lytter til Radio 4.
Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
Tine Götzsche, velkommen til dit sidste måltid.
Tak skal du have.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Ja.
Og jeg har skrevet den ud fra artikler, der i din lange karriere er skrevet om dig.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi sammen prøvede at lave et eftermæle, som du kunne se dig selv i. Jeg har også skrevet nogle nekrolog-overskrifter til dig.
Ja.
Og dem vil jeg gerne starte med.
Mm-hmm.
Undervejs kommer maden. Du har valgt tre retter, som var det dine sidste. Og det er Alban, der er vores kok i disse programmer. Trofaste lyttere vil måske kunne høre, at vi er et andet sted, end vi plejer. De vil i hvert fald kunne høre det, når det er Alban og ikke Jonas, der kommer og serverer maden. Alban er den originale, det sidste måltid, kok, og også ham, som er vikar for Jonas, der holder fri en periode. Så fik vi al praktikken på plads. Og Tine, nu vil jeg gerne starte med din første nekrologoverskrift.
Ja.
Den lyder sådan her. Noget trygt og troværdigt strømmede ud af vores fjernsynsskærm, når hun tonede frem. Journalist Tine Götzsche, der først vandt danskernes hjerter som troværdig tv-vært på TV-avisen, og senere som strikkeglad morder i tv-programmet Forræder, er død.
Ja.
Hvad synes du om den?
Den kan jeg meget godt lide. Jeg kan godt lide det der med noget trygt og troværdigt. Det var jo det, jeg meget tilstræbte i det app. Altså før jeg begyndte at slå folk ihjel i næste sættid.
Det havde ikke gået samtidig.
Det havde været helt forvirrende. Men så det var faktisk det, jeg gerne ville.
Ja.
Så den kan jeg meget godt lide.
Ja.
Ja.
Den næste lyder sådan her. Hun var en af landets mest anerkendte tv-journalister, der med vid og myndighed kunne lede selv komplekse forsamlinger og kunne gøre det suverænt, endda på fire sprog. Det er veteran og senere succesfuld selvstændig Tine Götzsche er død.
Ja, altså det er jo rigtigt,
ja. Ja.
Tænker jeg.
Den vid og myndighed og komplekse fortællinger og din enorme sproglighed.
Det er selvfølgelig vældig rart at prale af det, men,
ja.
men jeg kunne bedre lide den første.
Ja.
Fordi jeg synes det der med det altså jeg synes vid og myndighed, myndighed er faktisk noget af det, jeg har kæmpet lidt med at lægge en lille smule af mig.
Aha. Modtaget. Så hellere det troværdige. Og ja. Okay.
Ja.
Myndigheden har ikke været din ven, eller i hvert fald ikke en, du behøvede.
Det er i hvert fald noget, jeg har skulle arbejde med,
ja.
Vil jeg sige. Det er noget, jeg har arbejdet mest professionelt med, at den ikke bliver sådan en måde at skræmme folk væk på.
Interessant. Og mens vi bare taler, så
er der en venlig mand, der hælder
op i glasset. Ja. Et rart menneske.
I glasset der har I en Frank Bonneville champagne,
ja.
Som passer rigtig godt til det, I får nu. Du gav mig valget mellem stenbider og kaviar, eller sigrom, eller løgrom, eller hvad der nu ellers findes. Jeg har valgt kaviar.
Ej, det er jeg ikke ked af.
Nej, det er et godt alternativ. Jeg valgte ikke stenbider, men den har det ikke så godt lige for tiden. Så de danske stenbider, man kan godt få dem, men man burde lade være.
Så derfor så nøjes vi med kaviar.
Vi nøjes med kaviar.
Det er, hvad hedder det, plan B, ikke?
Jo, men det er en fin plan B, synes jeg. Ja.
Og champagne går godt dertil.
Ja. Jo, tusind tak.
Velbekomme.
Tak for skal du have.
Okay, Tine, hvorfor skal vi have rovn?
Vi skal have de her fiskeæg, fordi jeg bliver lykkelig, når de der små æg, de plopper ind i munden og spreder smagen af hav.
Ja.
Det elsker jeg simpelthen. Og så har jeg faktisk lige præcis med kaviar. Det har jeg fået én gang før i mit liv, i en ekstremt lykkelig stund. Det var, mens jeg boede i Paris. Jeg havde været i Ukraine på en reportagetur. Der havde jeg købt en lille dåse med kaviar, og det var ekstremt eksotisk. Og så kom jeg tilbage til min loftslejlighed i Marie-kvarteret i Paris, og sad der med en veninde fra Canada og drak polsk vodka og spiste den der dåse med kaviar. Og det der over i Paris, det var på mange måder definerende for mit liv, på rigtig mange måder. Så det forbinder med en utrolig lykkelig stund i en meget, meget lykkelig tid.
Skål.
Skål. Ej, hvor har jeg glædet mig. Og så champagne, det bliver man jo ikke ked af.
Jeg blev faktisk i tvivl, om du selv havde bestilt den, eller om det var Alban, der tænkte, det måtte du have.
Jeg havde sagt, champagne, det kunne jeg godt leve med.
At det gik.
Nej, hvor er det godt. Hvor er det godt.
Og så læser jeg den sidste overskrift op for dig, Tine. Den lyder. Hun var den sejeste tv-værtsdame i dansk tv, med mest værktøj i sin tv-værktøjskasse. Tine Gøtzsche jonglerede med hardcore nyheder og kongestof med lige del begejstring og professionalisme. Mistroværdighed og skærmfavorit Tine Gøtzsche er død.
Åh, den er også fin, hva'? Men jeg begynder jo straks at faktatjekke sådan noget. Altså den mest, jeg kan komme i tanke om rigtig mange andre.
Den er kolleger. Sagt, den er det er i forbindelse med, du vandt som årets tv ja. Tilbage i 2013.
Nå, det er rigtigt, ja.
Hvad
ja.
Hedder det?
Kvindelige tv-vært. Ja. Ja.
Så lige der har superlativerne på en eller anden måde en berettigelse, når det nu er en slags, forstår man ret, konkurrence, du har vundet.
Der var fri adgang den dag.
Ja.
Ved du hvad, jeg tager den sgu.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det.
Hun var den sejeste tv-værtsdame i dansk tv, med mest værktøj i sin tv-værktøjskasse. Tine Gøtzsche jonglerede med hardcore nyheder og kongestof med lige dele begejstring og professionalisme. Mistroværdighed og skærmfavorit Tine Gøtzsche er død. Mistroværdigheden kommer fra Ekstra Bladet 2023.
Ja.
Det siger også noget om, at det er altså den første del af overskriften er fra DR.dk 2013, og den sidste er fra 2023. Så det siger også noget om en spændvidde på nogle
ja,
på nogle.
Ja, men det er jo også interessant, at det stadigvæk er det der med TV. Altså i 23, der skriver de stadigvæk TV-vært. Jeg har jo ikke været ansat i DR i 5 år.
Nej.
6 år snart. Nej. Og der kommer stadigvæk folk hen til mig på gaden og siger, at det er så hyggeligt, når du kommer ind i vores stue hver aften. Så tænker jeg, det er lidt tid siden, du har haft tændt for den fjernsyn, så. Fordi ja, det gør jeg jo ikke mere.
Men der er noget med noget en gang på skærmen ja. Er evigt. Ja. Det er jo enormt etablerende ja, på en eller anden måde.
Ja. Er det meget upassende, hvis jeg slikker den der
nej,
skål?
Nej, det er det simpelthen helt ærligt, ikke? Jeg vil bare lige bide fast i det ord, som du slog lidt på, der handlede om myndighed i den forrige nekrologskrift. Fordi, hvad har din fortælling været med det ord?
Da jeg begyndte at være vært på programmer, og særligt når det... Altså, jeg var vært på temalørdag på DR2 i mange år. Nogle gange handlede det om delfiner, og nogle gange handlede det om ABBA, og nogle gange handlede det om politik. Så det var sådan, altså, emnemæssigt ekstremt bredt. Men jeg havde... føler jeg selv, når jeg tænker tilbage på det, når det var sådan lidt mere alvorlige emner, eller seriøst lidt tungere kultur, så gjorde jeg mig så meget umage med at kunne det ordentligt, og vise, at det var alvor det her. Så jeg synes, jeg kom til at fremstå, og var sådan noget lidt skolemesteragtig fremtoning
okay.
hos mig.
Yes.
Og jeg havde, da jeg blev vært på TV-avisen, en chef, som har været meget afgørende for min karriere, for den udvikling, jeg har været igennem. Og hun bad mig om at arbejde med det, fordi hun kunne se, at det var noget, der faktisk bremsede mig lidt i det potentiale, jeg måske ellers ville have.
Fordi du var mindre fri?
Jeg var mindre fri, og fordi jeg også jo ikke var et helt menneske på skærmen, fordi jeg var så fokuseret på, at nu var det alvor, og nu skulle de tro på, hvad jeg sagde, og det var jo statsradiofonien, og det skulle være rigtigt det hele, ikke? Men så det der arbejde med at prøve at blive en mere hel person, der også er rund og venlig og udstråler noget varme, og er det, der jo på tv hedder godt selskab, fordi man skal helst ikke få ondt i maven, når damen toner frem på skærmen. Vel? Det der med at være godt selskab, samtidig med, at man er troværdig og kan fortælle om alvorlige ting.
Og ikke føle sig dum, som seer.
Ikke føle sig dum som seer, og ikke... føle også heller, jamen ikke få ondt i maven af det selskab, man bliver sat i. Det har været det har været meget lærerigt for mig at kigge på, og det er jo selvudviklingsarbejde. Jeg har gået til erhvervspsykologer og haft taletræner og kropsterapeuter til at hjælpe mig med det, fordi det er jo hele ens væsen og hele den måde, man fremstår på. Så det er noget, jeg har arbejdet bevidst for at lægge af mig.
Okay, Tine, så vil jeg... Så vil jeg starte med selve nekrologen, med brødteksten.
Ja, tak.
Og den starter, hvor du starter. Tine Gøtzsche blev født 24. februar 1967 i Holstebro.
Ja.
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, hvor dit efternavn kommer fra.
Tyskland.
Altså, det er jo i virkeligheden ikke et efternavn, man kan blive noget med musikken ved. Det er simpelthen for kompliceret.
Jamen, det er fuldstændig umuligt. Det er jo en samling af konsonanter, som slet ikke lader sig løse. Mit navn er jo en blanding af Goethe og Nietzsche. På alle måder. Ikke?
Nå, du siger det på den måde.
Og derfor har jeg altid kunne stave til Nietzsche som en af de få, fordi det er TZSCH der i midten. Det er fuldstændig håbløst navn.
Ja, det er det. Det er,
og hvis jeg havde haft den igen i Hollywood, så havde jeg sikkert heller ikke heddet det mere. Men,
det er helt sikkert.
Men til gengæld, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvem det er, der hedder det. Og det er jo blevet til en styrke undervejs.
Der er dig.
Ja, og jeg har vendet mig til, at folk staver det forkert.
Det må du simpelthen have fundet en tilgivelse for igen og igen.
Ja, ja. Og så kan jeg sige, at det er tysk, men det er sådan noget, det er sådan 300-400 år siden, så det er ikke noget, jeg kender noget til.
Nej. Tine Gøtzes barndomsvej var Hyresindvej i en lille soveby uden for Randers, hvor hun boede fra hun var 9 år til hun var 18. Mm-hmm. Tine Gøtze flyttede dertil med sin mor og søster i 1976, da hendes forældre blev skilt. Mm-hmm. Hun tilhørte den første generation af skilsmissebørn, står her. Det er fra Alt for damerne 2017.
Ja.
Dengang var der ingen, der vidste, hvad en 7-7-ordning var, eller hvordan man skulle tale med sine børn om skilsmisse. Og Tine Gøtze huskede tiden som smertefuld.
Ja.
Stemmer det stadig overens her?
Ja, det synes jeg. Altså, vi kom fra Langå. Nu har jeg lyst til at sige storbyen Langå. Det er måske så meget sagt, jeg siger, ikke?
Men ikke
mine forældre havde haft tandlægeklinik sammen i Langå, og da de så blev skilt, så flyttede min mor, min søster og jeg til Stevnstrup, som var sådan en lille by mellem Langå og Randers.
Fordi det var der, din mor kunne få arbejde, eller?
Det var der, hun fandt et hus, som passede til os, som hun stadig bor i. Og der kom jeg så til sådan en lille by, som bestod af, det havde været en landsby engang, og så havde der været nogle udstykninger. Så det bestod 100% af parcelhuse. Kun parcelhuse.
Det er landskab.
Og en skole.
Ja.
Og en brus. Det var det, der var. Mm. Og i de parcelhuse i Stevnstrup, der boede der kun kernefamilier. Mm. Der boede kun far, mor og børn. Ja, så på den måde var vi sådan lidt mærkelige, egentlig. Og så var det min mor, der var akademikeren. Det var også mærkeligt, og så var der ikke nogen far i huset. Det var virkelig mærkeligt. Jeg havde venner, og jeg havde det godt socialt, men jeg havde også en fornemmelse af, at vi var anderledes hjemme hos os. Så det var... jeg husker sådan set, at jeg havde det fint, og særligt havde jeg en meget nær veninde, som boede inde i huset ved siden af mig, og som jeg havde kendt fra Langå, som vi kom fra, som jeg havde gået i skole med det første år, som kom til at betyde rigtig meget for mig, og som hjalp mig rigtig meget.
Der skal på en eller anden måde være en oversætter i det nye
miljø, ikke? Ja, men der var, og hun var oversætteren, og jeg var lidt nem at drille der i starten, ikke? Jeg var lidt forslået, ikke? Far og mor var gået fra hinanden, og hvad var det hele for noget? Og jeg havde en søster, som var 5 år yngre end mig, og som, det vil sige, hun var 4, så hende var jeg selvfølgelig meget optaget af på det tidspunkt, at passe på. Jeg husker det ikke som nogen super nem tid. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg var anderledes end de andre. Mm. Og vores familie var anderledes end de andres.
Og du skulle passe på din søster?
Ja.
Ja, og den fortsætter sådan her. Og ikke fordi hendes forældre klarede det dårligt, det gjorde deres bedste, men de var first movers, og der var mange ting, de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere.
Ja.
Tine Gøtzes opvækst var præget af stærke kvinder.
Ja.
Hendes mor var tandlæge, ligesom hendes far var det, og hendes moster var jurist. Mm-hmm. Der var en klar forventning om, at hun tog en uddannelse og opførte sig ordentligt.
Ja.
Hun så sin far cirka hver en weekend, og forældrene var ret enige om opdragelsen. De gav hende lov til rigtig meget, og bremsede hende aldrig. De lærte Tine Gøtze, at alting kunne lade sig gøre, indtil det modsatte var bevist, og den indstilling rodfæstede sig i hende.
Ja, det er meget fint. Det kan jeg godt lide.
Alt for damerne 2017.
Ja.
Jeg bliver nødt til at spørge, hvad der ligesom var din mors fortælling. Ikke at det er hende, det skal handle om, men jeg mener bare, min søster, hun var tandlæge, og en søster, der var jurist, det har været usædvanligt.
Det var usædvanligt. Og det ved jeg helt præcis, hvor det kom fra. Og det kom fra min morfar, som var byretsdommer i Randers. Og en lille, meget bestemt herre. Og han havde jo også, ligesom, han kom jo fra en landbrugsslægt uden for Randers, så han var blevet akademiker. Han var blevet jurist og havde været sådan rundt omkring.
Han havde været mønsterbryder.
Mønsterbryder, ikke? Han havde været i Terndrup og i Hammel, og så var han ind som byretsdommer i Randers. Og han havde 4 børn. 2 døtre og 2 sønner. Og han, det har min mor fortalt mig mange gange, han sagde, mine døtre skal ikke opdrages til at blive gift, de skal opdrages til at blive skilt. For han havde et helt klart billede af, at hans døtre skulle ikke være afhængige af en mand. Så det er sådan meget, det ligger helt nede i fundamentet under opdragelsen af min mor og min moster, men også af mig og min søster, at man skal kunne klare sig selv, og man skal sørge for at blive klædt på her i livet, så man ikke er afhængig af andre.
Ikke opdraget til at blive gift, men til at blive skilt. Mm. Det er noget af en sætning.
Mm. Man kan sige, den ene blev aldrig gift, og den anden, hun blev jo skilt.
Ja.
Så på den måde gik profetien i oplevelse, i opfyldelse. Ja.
Ja. Det er også lidt stærke sager.
Ja, det er lidt stærke sager. Det er det.
Og handlede det også om, altså var det også sådan en, at ikke skulle indordne sig, var der også en arighed i det, eller en...
Det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror mere, der var sådan en... Altså, jeg tror ikke, min morfar var feminist. Det tror jeg bestemt ikke, man kan sige, og det tror jeg heller ikke, at min mormor ville sige, at han var. Men jeg tror bare, at det var... Han var måske ikke en meget hjerteligt menneske, men det var jo i virkeligheden en måde at vise kærlighed på. At mine piger, de skal ikke komme i en situation, hvor de ikke kan klare sig selv.
Som barn drømte Tine Gøtzsche om at blive skuespiller eller advokat?
Ja. Men ikke to fuldstændig enslydende ting. Altså lidt i nogle forskellige retninger, synes jeg godt, man kan tale om.
Ellers en alternativ en af slagsen, hvis det havde været en...
Ja, nej, nu glæder jeg mig.
Men jeg kunne godt se det. Den kunne sagtens have... Altså, du har fortsat en troværdig advokat om dagen. En skuespiller, der begik mor om aftenen. Jeg ser det faktisk.
Men måske er det i virkeligheden sådan, det er blevet. Altså, jeg måske ramte det meget godt, det der. Ja.
Præcis.
Ja.
Senere kom ønsket om at blive journalist til... Det skyldtes, at familien i en periode boede i Langå, lige ved siden af Amtsavisens lokalredaktion.
Ja.
De kendte redaktøren, og han puffede hende i den retning. Simpelthen. Var det ikke noget for hende?
Ja, altså, ikke så meget det, da jeg var helt lille, men ham kendte jeg faktisk resten af hans liv. Han er her ikke mere. Og han var sådan en, han var også en figur i min familie, som jeg kendte op gennem min ungdom. Mm. Og der var han, arbejdede han på Jyllandsposten, og jeg kan huske, at jeg har været med ham på arbejde og set, hvordan man brød forsiden om, og sådan noget, hvordan man klippeklistrede dengang. Det var før heltidsombrydning og sådan noget. Det var i de gamle typografdage. Mm. Så på en eller anden måde har jeg jo haft lidt en fascination i den retning. Og jeg vil sige, han fodrede det, men han stopfodrede det ikke.
Nej.
Altså han lod det ligesom... Han lod
trænge
ind ganske langsomt, og så, ej, hvor har jeg glædet mig
til det. Nu rykker jeg lige jeres kaviar til siden, hvis det er i orden.
Ved du hvad?
Ja.
Så pyt. Ja. Du har givet mig frit valg.
Ja, det har jeg.
Ja. Det synes jeg var
og
fedt.
Og jeg er så glad, jeg er så spændt, og jeg kan se, det er godt, det her.
Ja, I får en pidivier, som er sådan en lukket tærte i butterdej. Der er kartoffel, sort trøffel, kom til. Så er der en puré på jordskok, stegte svampe og en svampesauce. Og så får I et glas barberet d'Alba.
Ui, det er godt.
Så ja, jeg håber, det smager. Altså,
okay.
Jeg synes, det var en fed opgave.
Det er det lige.
Ej, det er godt. Ja. Okay, prøv at høre, du skal lige blive her lidt andet. Fordi,
ja,
man kan sige, altså, jeg var lige efter dig, Tine, at sige,
ja.
Det her med, at kokken selv skal vælge, det er jo for det første stor tillidserklæring. Det var jeg tryg ved, det var ikke det. Men det var mere sådan en, det siger sjældent så meget om gæsten, udover at det gør det så alligevel. Men Alban, altså fortæl mig lige, Tine havde sagt noget med svampe.
Mm,
det var sådan set det eneste, du havde.
Der var noget med svampe, og det måtte ikke være alt for stærkt, hvis jeg husker rigtigt.
Er det rigtigt?
Ja, det her, det er kraftigt på fedme.
Det kan vi lide.
Fedme og power i smagen fra ost og trøffel og butterdej, så jeg håber, det falder i smag.
Og så er det faktisk også, er det rigtigt, det er en signaturret her på Pluto, hvor vi sidder?
Ja, det er lige præcis derfor, jeg valgte at lave den, sådan, så de også kan få lidt credit.
Ja, selvfølgelig, præcis.
De har den på menukortet nu, og en helt fantastisk ret.
Hvad skal jeg sige, på en eller anden måde en klassiker med PCV, altså med
helt klassisk
metoden.
Franske tilberedningsmetode. Og der kan jo komme alt muligt i. Det kan jo være, altså... Fugl, gris, okse. Men jeg har valgt at køre den vegetarisk.
Jeg skulle lige sige, at vi kører kødløs.
Vi kører kødløs, og det er ikke fordi, der skal være et overhængende bæredygtighedstema.
Nej.
Og med rødvinen, så der måtte ikke være vanilje, og den måtte ikke være kold.
Nej.
Så blev du muggen.
Ja, jeg altså sådan noget iskold, surt sprøjt, og så sød rødvin med vanilje. Jeg kan ikke holde det ud.
Nej.
Det skal være fyldigt, og jeg er meget glad for det italienske.
Jamen, det er godt.
Meget glad.
Jamen, velkommen.
Godt
tak
glæde,
for det. Tak.
Men Tine, altså, skål i den ikke spor kolde.
Ikke spor kolde, og ikke vaniljesmagende.
Vi skal ikke gøre dig mokken.
Nej.
Jeg kan godt lide det her.
Det kan jeg også godt. Jeg kan virkelig godt lide det her. Og jeg kan rigtig godt lide det her mad, det er jeg sikker på.
Og fortæl mig, hvorfor skulle Alban vælge?
Ja, altså, og det er jo rigtigt, du pressede mig jo lidt. Ja. Fordi, og jeg er også med på, at det er bedst, hvis man vælger noget, der siger noget om en.
Men det gjorde det jo så også.
Det gør det faktisk også. Og det er fordi, jeg har jo levet det meste af mit liv alene. Før jeg blev mor, og mens jeg har været mor. Så jeg har ikke boet sammen med en mand, siden jeg var 24 eller sådan noget. Og jeg er pushing 60, som vi siger. Ikke? Og når man lever på den måde, så skal man træffe en helt uendelig række af beslutninger hver eneste dag, som går fra, hvad for nogle sokker skal man have på om morgenen, hvad for nogle sokker skal en søn have på om morgenen, hvad for nogle søm skal der hænge på væggen, skal der være en hylde i badeværelset, hvad skal vi have til aftensmad, skal han have madpakke med, skal han, og hvor skal du selv hen, og hvad for en bil skal du have, hvor skal vi hen på ferie, hvad skal der stå for træ i haven uden for vinduet. Alle beslutninger har altid været mine, og nogle gange så får jeg simpelthen beslutningsforstoppelse ud over alle grænser. Og derfor har jeg i lang tid haft det sådan, at hvis man vil mig noget, hvis man vil forkæle mig, så skal man gøre noget for mig, som man tror, jeg bliver glad for. Og så vil jeg sige, så bliver jeg altid glad. Også selvom det ikke lige var det, jeg selv ville have valgt. Det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke... Altså jeg har det også lidt sådan med folk, der siger for eksempel, i perioder har jeg jo også haft svære perioder også i mit liv. Og det der med, at folk så siger, sig til, hvis jeg har der noget, jeg kan gøre for dig. Altså, jeg får lyst til at sige, så skal jeg også finde på det, ja. Eller hvad? Ja.
Det er en meget noget. Kærlig, men det er også en meget gratis sætning.
Fuldstændig gratis sætning. Og jeg har det sådan, tænk dig nu om, kig på mig, hvad synes du, jeg trænger til? Så da du sagde, at jeg også, nu hvor jeg så rent faktisk er død, skal blive ved med at vælge min egen hovedret, så sagde jeg, gud vil jeg ej, det må du gøre, men vælg noget, som du tænker vil gøre mig glad. Og der må jeg bare sige, det ser sgu godt ud.
Godt.
Nej, hvor er det dejligt.
Og det kunne Alban regne ud. Også fræk med osten der.
Nej, hvor er det godt. Nu skal jeg altså ned gennem den her flotte pakke.
Ej, jeg skal det er virkelig en god ret. Men man kan i hvert fald sige, at... det smager helt ud. Og man får nemlig den der, hvorfor...
Og det ville jeg jo aldrig have fundet på at bede om.
Nej.
Så jeg havde ikke fået den her oplevelse. Nej.
Men du gav måske også lige præcis kodeord nok med svampene.
Ja, den tror jeg sagde. Jeg sagde svampe, så sagde jeg ikke koriander. Ja. Og ikke for spicy. Det tror jeg var det,
jeg sagde.
Og se, hvad der kom. Et festfyrværkeri af svampe og fløde og ost og kartofler. Jeg er helt lykkelig.
Men den selvstændighed, som din mor fik som en på det tidspunkt måske en mulighed, modsat resten af hendes generation, og som så i den grad også blev en selvstændighed, som du blev oplært i, og måske, og nu oversætter jeg, i perioder også har været en byrde.
Ja.
Altså, hvordan, jeg ved ikke, om jeg har et spørgsmål, men der er, noget med, der er også noget med at være meget kapabel. Der var noget med at være god til mange ting, også fordi man måske på den ene eller anden måde har været nødt til at være god til mange ting. Men også kan føles som overvældende træthed en gang imellem.
Ja, men jeg har jo, jeg er jo sådan en, der handler. Og det er jeg jo blevet, fordi at det har jeg lært, at så handler man, og så får man ting til at ske. Og derfor har jeg er jo også blevet mor alene. Jeg har adopteret et barn fra Afrika, uden at have en mand. Det er jo også meget sådan, så må jeg jo finde ud af, skal jeg noget med at have et barn, og hvis jeg skal det, så må jeg jo forholde mig til, hvordan det skal ske. Altså sådan at handle sig ud af de situationer, man kommer i livet. Det har jeg altid gjort, og det har jeg altid været rigtig, rigtig god til. Men nogle gange, så er det også godt, har jeg lært, ikke at handle og lade nogen andre gøre noget for en.
Ja, men, og det er en helt anden, det er en øvelse. Ikke
er du sindssyg, det er en øvelse. Og nogle gange så ligger det jo også til mig. Altså, jeg har også en utålmodighed indbygget i mig. Et væsen, der siger, nå, det gik ikke, så gør vi det, eller så gør vi det, eller så gør vi det. Og der har jeg med alderen fået mere sådan, nu ser vi lige, om ikke det retter sig, eller der sker noget andet, eller... Der er nogen, der kommer og gør noget, eller et eller andet. Ikke?
Måske behøver du ikke løse det.
Måske behøver jeg ikke at fikse alt. Måske skal jeg også nogle gange bakke og lade tingene udfolde sig på en anden måde.
Og måske skal alt ikke løses.
Også det. Også det. Ja, måske skal noget bare være.
Det er jo en helt anden måde at være til på.
Ja, det er det første rigtig, rigtig, rigtig store skridt i den retning. Det var jo, da jeg sagde op på DR og ikke vidste, hvad der så skulle ske. Det var jo at kaste sig ud i sådan noget, har ikke styr på det, må se, hvad der kommer. Jeg kan nogle ting, det skal nok gå. Mm. Så det der, det skal nok gå, det er tillært, og det er noget, jeg har lært af min mand.
Mm.
Ja.
Hvad gjorde det? Altså, hvad lagde det op til, at du sagde op? Altså, det var, fordi det ikke bare var, det var ikke at sige job op, det var et liv, du sagde op.
Ja, det var det på mange måder. Altså, det var jo flere ting, der trak mig i den retning, og det var da jeg kom til DR, da DR2 blev etableret i 1996, sommeren 96. Og det var lidt specielt at komme som en del af det der nye DR2-hold til en institution, der på det tidspunkt, som jeg husker det, lige havde været igennem nogle fyringsrunder, og skulle der komme en helt ny tv-kanal, og hvad var det nu for noget? Og vi blev sådan etableret væk fra, vi skulle lave nyheder og programmer, men vi blev etableret væk fra TV-avisen, væk fra nyhedsafdelingen, fordi vi skulle lave noget nyt.
Helt bevidst. Altså
helt
også i
bevidst også for, at vi skulle... Ja, helt sikkert. Også for, at vi skulle ikke ligesom blive fanget ind af de der... den kultur, der jo helt naturligt er på en arbejdsplads, der har eksisteret mange år. Så vi skulle starte det helt fra scratch. Men det gjorde jo også, at stemningen i huset... Man mødte jo kollegerne i kantinen og sådan noget. Altså, vi var ikke kun højt elskede blandt dem, der havde været i huset i mange år. Vi blev set lidt skævt til at fandme... Vi kaldte de glade amatører og sådan noget, ikke? Hvad er det, jeg er ved at svare på? Jeg har fuldstændig tabt tråden nu. Nå, det var det der med, at det var et liv at være på DR. Men der kan jeg huske, at nogle af dem, jeg mødte, nogle af dem, der havde været der i mange år, havde sådan en lidt, sådan plejer vi ikke at gøre, og vi ved, hvordan den skal skæres, og der kan jeg huske, at jeg tænkte ved mig selv, sådan skal du ikke blive, fordi det er ikke særlig fedt at være de nye, der kommer ind og møder den attitude. Så det lovede jeg mig selv allerede dengang, at sådan måtte jeg ikke blive. Mm. Og sådan var jeg måske ved at blive.
Mm.
Altså jeg var måske lidt på vej i den der, det har vi prøvet, det kender vi godt. Jeg kan huske en helt konkret situation, hvor der kommer en skøn ung praktikant ned fra udland, og så er der sket et eller andet i Polen og noget med Lech Walesa. Og så ved de unge mennesker ikke, hvem Lech Walesa er. Og der blev jeg irriteret.
Mm.
Og da jeg gik hjem den aften, der tænkte jeg, måske er klokken ved at falde i slag. Mm. Altså måske er det sådan, at nu skal du snart begynde at tænke lidt over, om du skal blive her. Der er selvfølgelig på en nyhedsredaktion, er der jo, det er jo vigtigt, at der er nogen, der kan historien, og har trådene bagud, og har set tingene før. Men jeg var bare ikke sikker på, at det var ved at gøre noget godt ved mig som menneske. Jeg kan også huske en aften på nyhedsredaktionen, hvor klokken var, som jeg husker det, jeg har jo noget af det også fantasi, ikke? Men som jeg husker det, så var klokken 5:30 om eftermiddagen, og vi havde lagt rækkefølgen for aftens tv-aviser. Det var ikke nogen kæmpe stor nyhedsdag, det var en af dem, du ved, hvor man tager nyhederne lidt med tang, dem er der jo en gang imellem. Og så ved 4:30 kom der et telegram om, at der var styrtet et fly ned over Ukraine, og det var det der hollandske fly, der var fløjet fra Amsterdam mod Kuala Lumpur, som blev skudt ned ved en fejl. Frygtelig, frygtelig, frygtelig historie. Hundredvis af mennesker omkom. Og det første, jeg tænkte, det var, så har vi en ny top.
Mm.
Og der tænkte jeg også, Tine, er det helt godt, det her?
Altså, at du reagerede mere på nyhedsfortællingen i det, end omsorgen?
Så var min, så nu blev min historie, nu blev min tv-avis federe.
Ja.
Det kræver en vis kynisme at lave tv-aviser om død og ødelæggelse hver eneste dag. Det gør det bare. Men måske havde jeg bare brugt det op, eller måske havde jeg bare ikke lyst til at blive ved, eller det satte i hvert fald sådan nogle tanker i gang hos mig. Og så var jeg jo selvfølgelig bekymret for min økonomi, og hvad fanden skal jeg leve af, og hvordan skal det gå, og sådan noget.
Fordi det er jo et andet meget reelt vilkår, når man er eneforsørger.
Ja, der skal jo være til huslejen og madpakken og alt muligt, og det var selvfølgelig en reel bekymring. Og min søn var på det tidspunkt 14-15 år, ikke? Og der var stadigvæk mange år, hvor jeg ville være forsørger for ham. Så det overvejede jeg meget. Men så havde jeg jo fået en kæreste, som jeg nogle gange har, når jeg skal være lidt sjov, siger jeg, er Danmarks fattigste mand, og er fuldstændig ligeglad. Mm. Altså som simpelthen ikke går op i det der med...
Mm. Altså simpelthen har nogle helt andre
briller
på.
Andre, ja, ja. Nogle, altså, han er i verden på en anden måde, end jeg havde været i mange år i hvert fald. Og han spurgte bare, hvad jeg var bange for, og om jeg troede, jeg ville dø af det. Mm. Og så blev jeg jo nødt til... Altså han skubbede mig i hvert fald... Han sagde ikke, hvad jeg skulle gøre, men han... Men det gjorde, at jeg blev nødt til at tænke over, hvad er det egentlig? Altså, vil du gerne bare blive ved her? Mm. Eller er tiden kommet til, at der skal ske noget andet? Og så kom den effektive, selvstændige, jeg skal fandme klare mig selv, kvinde op i mig. Så fik jeg en revisor. Mm. Så gav jeg min revisor alle mine dankortposteringer og alle mine udgifter for det sidste år. Og så spurgte jeg, hvad skal jeg lave? Hvor meget skal jeg tjene om året for at leve, som jeg gør? Og så kom han med et beløb, og så dividerede det med 9.
Fordi du ville have ferie?
Fordi jeg ville have ferie. Og så tænkte jeg, kan jeg tjene det hvert år? Mm. Og det har jeg haft som sådan en, sådan et mål, sådan en rettesnor lige siden. Mm. Hvis jeg laver så meget om måneden, så går det.
Ja.
Så gjorde jeg det. Tag en mundfuld.
Der står her. Det var ikke en drøm, hun hovedkuls kastede sig ud i for at opfylde. I første omgang valgte Tine Götzsche uddannelse til sproglig kontorkorrespondent.
Mm.
Og oversætter i spansk og fransk.
Mm.
Men efter opfordringen fra redaktøren på Randers Amtsavis, forsøgte hun alligevel at søge ind på Journalisthøjskolen og kom ind.
Ja.
Og så, jeg fortsætter hele tiden med ting, du ikke havde drømt om.
Tine... Ja, super. Alle de ting, hun ikke drømte om.
Tine Götzsche drømte ikke om at lave tv.
Nej.
Men da hun skulle i praktik, var hendes eneste mål at komme til København, for der havde hun en kæreste.
Mm.
Hun prøvede forgæves at komme ind på alle de store dagblade. Mm. Til sidst ringede de fra TV2 Lorry, som hun også havde søgt. Her blev hun uddannet til tv, der var hendes første journalistiske sprog.
Ja.
Tine Götzsche tog sidste semester af sin journalistuddannelse i Madrid.
Ja.
Hun havde festet i et halvt år og levet helt uden forpligtelser. Da hun kom hjem til voksenlivet, ramte hun et nulpunkt, blev ked af det og helt sort indeni. Ja. Heldigvis gik det over, da hun kom i gang med at arbejde. Så fortsætter den her. Hun blev ansat hos TV2 Lorry, altså det vil sige efter praktikpladsen. Formoder jeg.
Ja. Så var jeg færdig uddannet, og så blev jeg ansat. Ja.
Hvor hun blev kastet ud i tingene fra begyndelsen. Man kunne få lov til at lave stort set alt, hvis man viste viljen og evnerne. Mm. Det var her, Tine Götzsche første gang var på skærmen. Selvom hun stod med svedige hænder og var bange for at snuble over ordene, var det en oplevelse, der tændte et eller andet i hende.
Ja.
Det var som et drug. Og TV-verdenen, der elskede det fra begyndelsen, lærte hurtigere at overvinde frygten for at fejle. Det er fra Herning Folkeblad.
Det er rigtigt. Herning Folkeblad har jeg taget med.
2016.
Ja.
Ja.
Men det er rigtigt. Og jeg kan faktisk godt huske den der første live, jeg lavede, tror jeg herude på Lange Linje, for TV2 Lorry, som var, og der havde vi fået det, der hed en SNG-vogn, så man kunne køre sådan en vogn ud, og så kunne man sende direkte derudfra ved hjælp af paraboler. Meget smart
eksotisk.
Og moderne.
Ja.
Meget eksotisk. Og jeg kan huske det der, men så skulle jeg sådan gå, og så skulle jeg fortælle om noget, der skete. Der var et eller andet festival eller noget. Og sådan, du kender de der live med reporter. Mm. Og den skulle jeg lave for første gang. Og der kunne jeg godt mærke, okay, det er sjovt det her. Mm. Og det der med, at hvis jeg falder nu, så kommer det i fjernsynet.
Altså helt fysisk. Ja.
Altså helt fysisk, hvis jeg snubler i det kabel, der ligger der. Så kan man se det. Mm. Og det der med at være i, at... det er live, og du kan ikke lave det om, og du skal forberede dig, og så skal du præstere.
Mm.
Det kunne jeg virkelig, virkelig, virkelig godt lide. Der er nogle gange nogen, der har spurgt mig om det der med at lave fjernsyn, om at det ikke er frygtelig angstprovokerende. Hvad nu, hvis du pludselig kaster op? Eller den der angst, man kan have, besvimer eller noget. Og der må man jo bare sige, så kommer det på YouTube, eller der er nogen, der griner af det, eller der er nogen, der synes, man er en idiot. Mm. Men jeg er jo ikke akutlæge, vel? Jeg er jo ikke paramediciner. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg fejler, så er der nogen, der dør. Det er jo kun min forfængelighed, det kommer til at gå ud over. Og det har jeg på en eller anden måde haft det godt med at forlige mig med.
Der er noget snusfornuftigt i det. Altså ja, i den måde at se det på.
Men der er også noget med, altså herregud, hvor galt kan det gå?
Mm. Tine Götzsche nåede at være ansat på Jyllandsposten, inden hun i 1996 blev ansat i DR, da DR2 gik i luften. Her startede hun, og nu kommer jeg til at gentage, hvad du har sagt, hun temalørdag, hvor hun både var reporter, tilrettelægger og senere vært. I 2003 begyndte hun på TV-avisens udlandsredaktion og var i 2 år vært på programmet Profilen. Her bød hun ugens indlysende hovedperson. Det er faktisk et meget godt begreb. Den ugens indlysende hovedperson, så ved man som regel
der
godt,
er så ikke, ja, men der er ikke altid en.
Nej, præcis. Så må man jo opfinde det indlysende.
Ja, lige præcis.
Her bød hun ugens indlysende hovedperson velkommen til en halv time som profil. Det var en rolle, der passede godt til Tine Götzsche. Det var hende, der styrede ballet, og sådan kunne hun godt lide det.
Ja.
Det er fra Ugeavisen, det grønne område.
Ja. Ah. Der var altså... Hvornår er det fra?
2006.
Ja, det er fra, mens jeg er i det. Ja, det er nemlig gammelt.
Jeg elsker det.
Jeg er helt vild med det.
Det passer
lige
til mig.
Nej, jeg var også... Det, ja, lige præcis. Ikke? Altså, det var... det var jo helt fantastisk at få lov til. Jeg var på barsel, da de ringede og spurgte, om jeg ville lave profilen. Jeg troede, undskyld, har jeg fået et forkert nummer. Men jeg tænker også på profilen som... altså, jeg var der jo til det lukkede. Og jeg havde i nogle år den følelse, at det var mig, der havde ødelagt det.
Den er tung at bære.
Ja, altså det var svært for mig. Og jeg har ladet mig fortælle, at det ikke er rigtigt. Men den der følelse af at træde ind, altså der havde været Jens Olaf Jersild i nogle år, så har der været Kurt Strand i rigtig mange år, 2 mega store, mega dygtige koryfæer, og så kom hende blondinen, og så lukkede det. Det synes jeg var svært, rigtig svært. Det lå jeg og rodede lidt med selv. Ja, men nu har jeg rodet færdigt, så nu er alt godt. Og jeg ved godt, at beslutningen ikke handlede om mig. Jeg forstod, altså efter noget tid forstod jeg godt, først med mit intellekt, og så senere med mit hjerte, hvad det var, der var sket. Ja.
Men det er også en lidt lang vej at skulle gå selv.
Ja, ja, det er det. Helt bestemt.
Siden 2004 blev Tine Götzsche også anvendt som kommentator på danske og internationale begivenheder, herunder folketingsvalg og kongelige begivenheder i ind- og udland. Før hun i 2008 blev fast vært på DR Udland. Alligevel kunne Tine Götzsche ikke sige nej til den spændende udfordring, der bød sig i 2010 at blive vært på TV-avisen. Om skiftet beskrev TV-avisens daværende chef, og det var Naja Nielsen dengang, Tine Götzsche som en utrolig dygtig journalist og interviewer, der vidste alt om, hvordan man formidlede på TV, og fremhævede hende desuden som både moderne og begavet, og en virkelig god kollega.
Mm. Nu kommer
jeg stopper
der
lige her.
Heldigvis
kommer det. Nej! Vi holder os i det koncentrerede og meget kraftige smagen.
Ja.
Camembert frit. Friteret camembertost. Der er lidt ristebrød, smørristebrød og lidt solbær marmelade. Solbærsylt, om man vil.
Hold da kæft, hvor lækkert.
Sådan let dessert.
En lille let dessert. Okay, Tine, hvorfor skal vi have camembert? Friteret camembert?
Frityrestik camembert.
Frityrestik, godt.
Ja. Jamen altså, det her, det er jo det, jeg vil kalde en 70'er-banger.
Det kan man sige. Altså, det er, you said it.
Ja. Det er, altså, frityrestik camembert gik der nogle år, før jeg smagte, men det var en ret, som mine forældre altid fik, når vi var inde på grillen ved Hotel Randers. Og der er, jeg har ikke så mange minder, hvor mine forældre er sammen, og min søster og min mor og far og jeg er sammen. Men det har jeg omkring frityrestik camembert. Og derfor skal vi selvfølgelig have det.
Så det er simpelthen sådan et familiebillede?
Ja, det er det. Det er
et familiefoto?
Ja.
Blot 3 år senere, vi kommer fra... Ja, du er jo nyansat på som TV-vært på... Eller som nyhedsvært på TV-avisen, som jo nok er... Og de mest etablerede poster på dansk TV. Og jo især tidligere, hvor... Ja. Så det var den, man gerne ville være udad til, når man var DR. Det var dig. Tog det der tid at komme derover den usikkerhed fra profilen i det nye job, som TV-avisen?
Nej, det var overstået.
Okay,
det var jeg forbi det. Ja. Jeg var forbi det, ja. Jeg havde et par... det rejste jeg mig fra. Da jeg lavede DR2 udland, så rykkede jeg videre til noget nyt. Så
hvordan har du rejst dig fra ting gennem dit liv?
Det ved jeg ikke. Det har jeg vel bare gjort. Altså, jeg har Jeg har været ked af det, og har følt mig udfordret, og men jeg har jo gået igennem det. Altså, jeg er jo sådan en, der sætter den ene fod foran den anden, og jeg har en vis robusthed, tror jeg, man vil sige. Mm. Jeg tror, jeg selv vil sige også. At jeg har en vis robusthed, som gør, at jeg kan godt mærke, når jeg bliver ked af det, og jeg kan godt mærke, når jeg synes, at noget er svært. Men jeg kommer jo igennem det. Mm. Altså, solen står op igen i morgen. Du sætter den ene fod foran den anden. Du kommer fremad. Det bliver ikke ved, det her. This too shall pass. Uanset, hvad det så
måske
må være.
Måske den vigtigste sætning.
Den allervigtigste sætning, og den bor... Jeg er jo lidt træt af, at Karen Bliksen har hugget den fra mig, vil jeg sige. Men altså,
den
tror jeg faktisk løber sådan inde i min marv.
Ja.
Altså det er, du kommer også igennem det her. Jeg går ikke i stykker. Mm. Jeg kan godt blive ked af det. Jeg kan også blive ulykkelig. Men jeg kan jo klare rigtig meget. Og så livet går videre. Og jeg kan ikke lide, altså jeg dyrker ikke sådan noget.
Nej.
Det gør jeg ikke. Nej. Så må jeg, altså det kan jo ikke nytte noget. Så må jeg videre.
Jo, nu bevares, men det er jo også noget at kunne tage den beslutning.
Ja, ja, og det tager selvfølgelig også noget tid. Nu lyder det som om, at så stod jeg op næste morgen, og så var det i orden.
Men,
det tog noget tid. Og jeg var ked af det i noget tid. Og det sendte mig også ud i sådan en, skal jeg overhovedet lave fjernsyn, og hvad fanden er jeg egentlig lavet af, og hvad er der, gider de overhovedet have mig på noget som helst, og... Hvad skal jeg egentlig? Skal jeg starte forfra, eller skal jeg lave noget helt andet, eller skal jeg gå et andet sted ind? Eller? Så jeg var på sådan en lidt rundtur-agtig ting der, efter det med, hvad jeg egentlig så skulle professionelt. Ikke? Men så kom det her to udland, som jo var en lille dronningemandel, der lå der til mig. Nu skulle jeg have lov at lave det. Mm. Ja.
Blot 3 år senere vandt en meget lykkelig, står der her, Tine Gøtzsche-prisen som årets kvindelige tv-vært på TV-festivalen. Mm. I deres begrundelse om valget kaldte juryen for, og nu er vi tilbage til en overskrift, blandt andet for den sejeste tv-værtsdame i dansk tv med mest værktøj i sin tv-værktøjskasse. Signe Gøtzsche jonglerede med hardcore nyheder og kongestof med lige dele begejstring og professionalisme. Gennem årene overbragte hun os både nyhederne om, at der var udskrevet folketingsvalg, berettet om Storbritanniens Brexit, Nelson Mandelas død og det bestialske ubådsmord på Kim Wahl. Der er noget med det der med at være historisk for folk. Altså, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, der er noget med det der med at være ansigtet på meget store og meget voldsomme begivenheder i, og nu siger jeg i vores liv, det, danskernes liv, og altså verdensbegivenheder.
Ja, og det kan jeg jo, altså jeg møder det jo en gang med stadigvæk, når der er sådan nogle... Du kender de der dokumentarprogrammer, kan du huske, hvad der skete? Ja. Og så kommer der sådan et klip med en fra TV-avisen, det er pludselig mig, der sidder der og læser en eller anden nyhed op. Og det er jeg jo, og jeg kan også høre, når jeg sådan møder folk, at jeg har haft den rolle i deres liv, at det var mig, der fortalte dem, hvad der var sket ude i verden. Og de forbinder store historiske begivenheder med, at jeg fortæller om det.
Ikke? Ja. Mm. Efter 22 år i DR forlod Signe Gøtzsche i 2018 jobbet som vært på TV-avisen. Efter at være blevet nærmest en legendarisk skikkelse. En legendarisk skikkelse.
Hold op.
Med 8 år foran kameraet i bedste sendetid. Det er for BT 2018. TV-avisens redaktionschef, hun hed Marie Bus på det tidspunkt, kaldte det et meget stort tab for TV-avisen, at Signe Gøtzsche valgte at stoppe som vært og fremhævede hende som en af deres absolut bedste værter og som indbegrebet af troværdighed. Det var et flot eftermæl at gå på.
Ja, det er sgu meget dejligt.
Tiden var kommet til et sporskifte, forklarede hun selv. Hun mærkede ikke sulten længere. Mm. Efter 3 folketingsvalg, statsministerdueller, kongelige begivenheder og 1000 andre ting, kunne Signe Gøtzsche mærke, at der skulle ske noget andet. Og så står her, at tagspringet var ikke let. At hun tog det, tilskrev hun i høj grad sin, på det tidspunkt, kæreste, Mads Nygaard. Mm. Han mindede hende om friværdien i hendes hus.
Ja, det er rigtigt.
Og hendes pensionsopsparing. Mm. Og det fik Signe Gøtzsche til at indse, at det var farligere at leve i en rutine hver dag, som man, står der her, egentlig ikke var tilfreds med. Hun tog springet og fortrød det ikke et øjeblik siden. Hun opdagede, at der var et andet liv, en anden måde at være til på.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Det er fra BT 2020.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Man tror det ikke, når man er inde i det. Mm. Jeg tror, man kun, at det kan være på den måde. Og jeg havde jo også, altså jeg havde jo kolleger, som var sprunget ud som freelancer, og som sagde, altså ud på den anden side, det er noget helt andet, og man ser det i et helt andet lys. Og jeg havde altid tænkt, ja, ja.
Det du kiggede skeptisk på dem og sagde.
Bla, bla. Men det var rigtigt. Altså, og det er, altså tiden var bare kommet. Det var det rigtige tidspunkt. Det var godt, at jeg gjorde det.
Så står der her, det er også sådan, det er sådan en sjov vending. Tine Gøtzsche sad ikke med hænderne i skødet.
Er det min mor, der har skrevet det her?
Det er BT 2020. Ja. Men det er altid sådan, det er også...
Det lyder som om, nu trak hun sig tilbage, så skulle hun bare sidde der med hænderne i skødet.
Jamen, det er altid også taler os om sådan en effektivitetsøvelse. Altså ja. Du ved sådan noget, ja. Skulle hun nu sidde der og blive doven?
Ja, det kan jeg så sige, det har jeg ikke været.
Hun brugte en del af den ledige tid, står her.
Åh, ja, ja.
For at arbejde på et bogprojekt sammen med sin mand, altså ja, sin kæreste dengang, Mads Nygaard. Det var en bog om kærlighed.
Mm.
Da jeg mødte dig, hed den. Og den indeholdt 11 fortællinger om, hvordan man på alle mulige og umulige måder kunne finde kærligheden.
Mm.
Ideen til bogen kom, fordi parrets egen historie var lidt af et eventyr, og fordi de, hver gang de fortalte den, blev glade og genoplevede det hele. Det var alligevel noget en overraskelse med sådan en kærlighedsbog for sådan en...
Ja, der skal være lidt til husarerne, som vi siger. Ja. Altså, det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt, som der står, at vi var... Altså, hver gang vi skulle... Hver gang folk, de spurgte... Også fordi der var så mange, der undrede sig, tænkte, hvordan har I mødt hinanden? Mm.
Fordi I ikke er et oplagt match,
ja,
eller hvad?
Det var måske nogen, der ikke okay, helt havde ja. Set komme, ikke? Altså... Og så blev vi så begejstrede, når vi fortalte den der historie om, at vi tilfældigt stødte ind i hinanden på en pub i London i 1998. Mm. Og så gik der 20 år, før vi mødte hinanden igen. Ikke? Det er jo en vidunderlig historie at få lov til at fortælle. Og hver gang vi så fortalte den historie, så spurgte vi alle andre, hvordan mødte I hinanden? Og så kunne man bare høre den der måde, folk pludselig kan huske på, når de taler om deres kærlighedsmøder, ikke? De husker dufte og lys og vejr og påklædning og smag. Og at den der sanselighed, der jo er i kærlighedsmøder, vælter bare frem i folk. Og så havde vi et forår, hvor hele verden var lukket. Også alt det, jeg plejer at leve af, var også lukket. Og alt det, vi plejer at skulle, var også lukket. Så tænkte vi, nu har vi tiden til at gøre det. Og så gik Mads ud en morgen i vores værksted, og så skrev han historien, hvordan vi mødte hinanden. Og så kunne jeg se, at der var jo helt klare faktuelle fejl i den fortælling. Så tænkte jeg, nej, sådan var det slet ikke, Mads. Nu skal jeg skrive min version af, hvordan det var. Så skrev jeg min version af, hvordan det var. Og så fandt vi på sådan lidt tilfældigt opstod den der idé om, hvis vi nu fik lov at fortælle begge to, først fortalte Mads den ene, og så den anden, og så den ene og den anden, og man så flettede dem sammen, så de der forskelle i erindring også kom med. Så blev det faktisk, det synes vi selv var helt vildt sjovt at læse. Og selvfølgelig synes vi også, det var sjovt, fordi det var vores egen historie, og vi grinede af, hvem inviterede hvem på hvad, og alt muligt. Ikke? Og så tænkte vi, måske kan det bruges til noget. Og så kastede vi os ud i det, og fandt 10 andre virkelig skønne par, som fortalte nogle meget forskellige historier. Nogle, som lige havde mødt hinanden, og nogle, som også gik way back. Og så samlede vi det, og så udgav vi det.
Var det blufærdigt?
Er du sindssyg, det var blevet færdigt. Jeg har jo alt, altså jeg har passet meget på mit privatliv, og ikke fortalt vidt og bredt om alt muligt, og gør det også, altså der er stadigvæk ting, jeg passer på. Men det er klart, at skrive sådan en bog, hvor man fortæller om, hvordan man mødte kærligheden, så går der lidt af den der blufærdighed, ikke? Det var angstprovokerende for mig, det var det. Det var et meget stort skridt, men det var meget trygt at stå ved siden af. Mm. Af Mads, der jo er en mand, der gladeligt lyner ned og fortæller, hvordan han har det. Så man kan sige, det var der også noget virkelig inspirerende i. Måske sådan at have passet lidt på og være sådan, have haft den der meget klare adskillelse mellem den seriøse, troværdige, den der TVA-vært, og så få lov til, nu hvor jeg jo ikke skal stå på mål for hele DR's troværdighed, bedre, altså jeg kan bedre tillade mig nu også at være lidt i 3D.
Det er også allot. Og stå på mål for hele DR's troværdighed.
Ja, men
det
er det jobbet. Det er jobbet. Og hvis det er, der er noget med lugten og bageriet, der er jeg ret firkantet, vil jeg sige. Det er en præmis, man køber ind i, når man har været på TV-avisen.
Så du har ikke synes, det på den måde var svært at rette ind? Altså,
nej, det har jeg aldrig synes. Nej, jeg har slet ikke haft behov for ikke at gøre det. Det er den pakke, man køber. Det er der, man får lønchecken fra. Det hele husets troværdighed, man har i sine hænder. Det skal man tage alvorligt.
Sammen med en række andre kendte danskere var Tine Gøtzsche med i TV-programmet Forræder, hvor de loyale spillere skulle forsøge at udpege forræderne. Her udmærkede Tine Gøtzsche sig i rollen som skurk. Hun sagde ja til jobbet, fordi hun plejede at sige nej, og fordi det lød sjovt. Du gode til Tine Gøtzsche. Hvem er du?
Hvem er du? Hvad sker der?
Ja. Ja. Det var til Ekstrabladet 2023.
Jamen, det er rigtigt.
Tine Gøtzsche blev der også den helt store prisvinder til Reality Awards 2024.
Er det ikke vidunderligt? Du sidder og taler med årets hotteste kvinde.
Jeg ved det kommer bare. Nu. Personligt kunne Tine Gøtzsche først lade sig hylde som årets hotteste kvinde, og sidenhen for årets bedste bemærkning for udtalelsen. Man kan godt sige, at jeg er sådan en, der strikker om dagen og myrder om natten. Tine Gøtzsche vandt for alvor danskernes hjerter, da hun medvirkede i Forræder. Og så står her, vendt i 2024 tilbage på skærmen i en moderniseret udgave af quizprogrammet Jeopardy med Mads Steffensen i værtrollen.
Ja.
Sikke en rejse.
Ja. Det er nemlig rigtigt. Det der Forræder, det var altså, altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, at jeg kørte min bil om morgenen afsted mod Sydfyn og tænkte, hvad er det, jeg har kastet mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå? Og jeg havde på forhånd sagt nej til at være forræder. Altså, jeg havde sagt, det var ikke en rolle, jeg var interesseret i at se på mig. Og så mens jeg sidder i min bil på vej mod Fyn, så går det op for mig, at hvis man ikke er forræder i det spil, så ved man ikke, hvad der foregår. Den eneste chance, man har for at have en lille smule styr på begivenhederne, det er, hvis man er den, der er den.
Og du vil jo have kontrollen.
Og jeg kan jo godt lide at have styr på tingene. og jeg havde også, selvfølgelig havde jeg tænkt det der med, hvad gør det her ved min troværdighed, ikke? Og så tænkte jeg, den bliver jo mest fucked, hvis jeg løber rundt som sådan en hovedløs høne og gætter på, det er den. Måske det federe verden. Og så sagde jeg, da jeg kom derover, jeg ville gerne. Og så vidste jeg godt, da jeg havde sagt det. Altså, jeg vidste, jeg ville blive den, fordi det kunne de simpelthen ikke modstå, den fristelse. Og sige, at den skal hun få. Så ja. Det har jeg må sige, kæmpe udfordrende. Det var ekstremt intenst at være i. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg har ikke antydningen af fortrydelse. Og jeg har mødt altså nogle mennesker, som jeg jo aldrig ville have mødt ellers. Jeg ville ikke have været en uge på et slot på Sydfyn med en bokser og en influencer og en, og hvad har vi, og hvad har vi. Og de er bare, altså vi er jo blevet venner. Selvom jeg troede, de ikke ville kunne lide mig, når jeg nu har slået dem ihjel alle sammen. Men altså, det er vi. Det har simpelthen været en... mere definerende, end jeg troede. Og det var faktisk min søn, der overtalte mig til det, fordi han er meget glad for reality-tv. Han synes bare, kan du så komme afsted? Og så var han min makker undervejs, så det var ham, der rådgav mig om, hvad jeg skulle gøre undervejs. Så det har givet... Det er også blevet en ting, som jeg har til fælles med en ung mand på 20 år, som jo ellers er på vej i sin egen retning. At vi har ligesom fået sådan en ting, vi gjorde sammen. Det har været virkelig, virkelig skønt.
Har det været rart at give slip?
Ja, lige præcis. Fuldstændig at være ligeglad. Og det er bare noget, vi leger. Vi er her kun for sjov. Det er kun noget, vi leger.
Men også en life.
Ja.
Men jeg kan heller ikke lade mig at tænke på, at der er sådan en frisættelse helt fra at skulle... Altså, være ældste barn i en tilflytter på parcelhusby, hvor du også har været den, der skulle stå på mål for, hvordan familien blev set. Det skulle din mor selvfølgelig primært, men som en, der har haft antennerne ude og forstået, hvad der foregik, så er det også et... du har sgu været troværdig, siden du var barn.
Ja, det er rigtigt. Det har jeg aldrig tænkt over på den måde, men det er nok rigtigt, ja.
Og de jobs, du har bestrædet, som i den grad har været for troværdighedens højborg. Og så er der sådan jeg ved ikke, om jeg skal kalde det et slip, eller et...
Et sporskifte.
Et sporskifte, ja. Eller et give sig selv lidt fri.
Ja. Og jeg må sige, at sådan føles det også. Jeg synes også selv, jeg har sat mig selv fri.
Tine Gøtzsche efterlader sig sin søn Jakob. Og sin mand, forfatter og radiovært, Mads Nygaard. Æret være hendes minde.
Det er flot.
Er det et fint eftermæl?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og jeg synes også, det er rigtigt. Altså, jeg synes, du sådan rammer. Ja.
Hvordan forholder du dig til døden? Til at skulle dø?
Altså, jeg hører jo til den heldige del af verdens befolkning, der er på god fod med vor herre.
Hvad betyder det?
Det betyder, at jeg har ham med mig. Mm. Og når man har vor herre, så kan man klare det hele.
Altså, at du er troende?
Ja. Mm. Ja. Og derfor så hviler jeg også i, at livet har en start og en slutning. Mm.
Kristentroende og nu
det lyder du spørger, om jeg praktiserer, når jeg går i kirke hver søndag. Det gør jeg ikke.
Det gør du ikke. Det gør bor jeg et andet sted.
Ja, det bor ind i mig og er til stede ind i mig. Og,
hvor bor din tro i dig?
Ja, men den bor ind i det hele. Mm. Den bor i min højre balle. Nej, helt klart. Og det synes jeg gør sådan nogle ting, som jo er de store spørgsmål i livet, er lettere at forholde sig til, når man har en vor herre at holde i hånden, synes jeg.
Du må sige til, hvis jeg kommer for tæt på nu. Mm. Det ansvar at være solomor, synes jeg er meget voldsomt i forhold til dødstanken.
Jamen det er det også, og det er jo også.
Hvordan altså, har det du jo navigeret i det?
Jamen det er noget af det, som er allersværest at navigere i. Og man kan sige, at den måde, jeg har navigeret i det på, er jo, at min største opgave i livet, min aller største livsopgave, det er jo at klemme min søn på til, at han skal klare sig, når jeg ikke er her. Det er jo det allervigtigste. Han har ikke nogen far, og han har ikke nogen søskende, så han skal kunne selv. Og det skal jeg bare lykkes med. Det er ikke til diskussion. Og det har jeg været i gang med nu i 20 år, og det kommer jeg til at være i gang med, indtil jeg ikke er her mere.
Signe Gøtzsche, hvad skal der stå på din gravsten?
Altså, jeg vil lige sige, at jeg er ikke sikker på, at der skal være en gravsten. Mm. Det er jeg ikke helt færdig med at tage stilling til. Og egentlig synes jeg jo faktisk heller ikke, det er noget, jeg skal bestemme. Fordi den er der jo mest for dem, der er der bagefter. Og jeg synes ikke, at de skal komme op og skændes om, hvor den skal være, hvad der skal stå på den, og hvordan den skal passes og sådan noget. Så jeg vil sige, i det omfang, der skal være en, så skal der stå: solen står op igen i morgen. Mm.
This too shall pass.
Præcis.
Ja. Fordi det gør den.
Det gør den. Også når jeg ikke gør.
Mm. Signe Gøtzsche, tusind tak, for du vil være min vært. Det blev et Freudian slip.
Det vil jeg utrolig gerne. Skal vi lave et program om dig, Mærkekløvene?
Det vi fortæller nu, det er, at du overtager værtsrollen i Det Sidste Måltid. Tak, fordi du vil være gæst hos mig i Det Sidste Måltid. Det
er stor fornøjelse med camembert og det hele i munden. Ja.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.